Sango na VOA.
Mokolo malamu na baye bonso bozili baku ya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America uta Washington. Edi Isango, mbula matari ya Sud Kivu ezali kozela lipinga ya bolukiluki batinda itinda maki na kipulu na territoire ya Fizi na Sud Kivu opona kuyebisa solo nini elikaki na bobomani na bato mingi na esika eye. Lipinga liango likoka kite kokoma lelo mokolo ya yambo ya mposo na esika eye na kipupu pona bitumba bizalina nukongala kuna makasi elobi bakonzi ya etuka ya Sud Kivu. Mbula matari ya Sud Kivu ekanisi ete bato pene na zomi nde ba kufaki pe elobi na likita ya yango ya mokolo ya mitano muliki ete mangomba ya basimba minduki tuiraneo na ngumino nde babomaki bato basusu na esika yango. KST Kivu Security Tracker lingomba ya baibalandelaka bukingi na Kivu na itando ya Kivu yango yebisaki ete izali ba banyamulenge nde bakotaki na esika eye le 16 juillet pe babomaki bato zomi na mwambe nzoka nde bakeli mibeko ya Sud Kivu bango balobaki ete bato nkama mibale na tuku mibale nde bakufaki. MONUSCO pe etindaki bolikiluki kasi bayi filimbi ba pameli mbula matari na MONUSCO pona kozanga koloba penza sangu malunga na ngambo na ye Dr. Denis Mukwege wazali bongo moto azwaki mbano ya kimia ya Nobel ya 2018 ye apameli babanya mulenge pona koboma bato alobi ezali kokoba na koboma bato basalaka uto 1996 na monyele ya Ecolo Congo Democratique. Cour d'appel ya Kinshasa eye ezali kosambisa Vital Kamerhe Mokambi ya ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi eboyi kotika Vital Kamerhe abima mpona kobanda kosambaka uta libanda. Basambeli ba Vital Kamerhe balaki ete bakokende na cour ya cassation ekomi bongo mbala ya minei nde bazuzi bazali koboya kobimisa tope kotika Vital Kamerhe. Moko na bato babundaka pona kubika ya ba mama na bana sima na kubota apesa melimbano. Mama Grace Mbongi Mokeli pe mokambi ya Fondation Grace Monde apesa melaki motole ya Dr. Honoris Causa awa na États-Unis na Miami Institute na Floride mpe na Kinshasa Observatoire Africain ya ba action pérenne et pesaki yepe mbano Chuchu Kaura azalaki na esika yango pe apesaki maloba na mama Grace Mbongi tolandaye.
Ezali double couronnement moko pona magazine nanga en tant qu'éditrice ya magazine Grace Monde et puis comme présidente ya fondation nanga ezo lutter pour la mortalité maternelle et enfin. Et ce programme la vie c'est ça mon laï et ça mon néné tolini d'abord loi et l'éca on a lobby et c'est qu'à la c'est qu'on a c'est qu'on n'a pas qu'à la vie sur moi c'est pas beau dans ma condition malamu akufa les sous parce qu'à beau moi la paix akufa les sous c'était pas yé namou donc ceci n'a vie c'est ça yango wana n'a lingé loi n'a zoté les manas loi parce que n'a yé vu que ça façon y'a poti kango pour la vie parce que ceux qui n'a sali en tant que fondation lobby ceux qui n'a zate koko c'est gros pot n'a la bandit lutte n'a 2017 mais n'a bandit fondation n'a 2018
donc les lobes à maman congolaise va occuper le bac bazan la porte-parole moko pembe ni yaba institution pour la colombe la bango
exactement exactement et j'espère qu'elles me font confiance et j'espère que je ne vais pas abuser de leur confiance.
Sango na Lingala na VOA uta Washington na beni baiba fundami na koboma lufilumelo Joseph Kambale basambaki lisusu lelo Erikas Mwisi azalaki wana tolanda sango.
Bosambisa mibwango bozali kosalema undako ya Thomas Dake na meri ya Ingumba Beni balufilimelo pe bafondi ya Beni bazali kosinga etumbu mpona bayeba mobomaki mulolo kaba ya 3
nana zozela biloko mibale eloko ya liboso nani mutu atindaki bato wana babo mamunganga na biso eloko ya mibale banani nde
basuka na sango na biso yango yo tukutanisi mamika.